Príjemné popoludne, milí poslucháči. Na vlnách Záhoráckeho rádia opäť prichádzame s ďalšou z cyklu relácií, ktoré čerpajú z bohatej monografie nazvanej Skalica a Záhorie. Osobnosti, dejiny, kultúrne pamiatky. Na naše otázky bude odpovedať, tak ako vždy, publicista, skalický rodák, doktor Pavol Dinka. Pán doktor, v predchádzajúcej časti nášho cyklu sme hovorili o významnom publicistovi, politikovi, národnom buditeľovi, doktorovi Pavlovi Blahovi, otcovi prvého slovenského operného speváka doktora Janka Blaha. Spomenuli sme, že bol jedným zo zakladateľov časopisu Hlas. Môžete našim poslucháčom priblížiť, čo bolo obsahom časopisu, aký cieľ ním zakladatelia sledovali?
Zakladatelia Hlasu, lekári, doktor Vabroš Robár, inak veľmi aktívny politik za prvej Československej republiky a doktor Pavel Blaho združili okolo časopisu príslušníkov mladej generácie ideologicky formovanej v študentských centrách vo Viedni, Budapešti a najmä v Prahe. Kládli si za cieľ povznieť slovenský ľud nielen mravne a kultúrne, ale i hospodársky a politicky. Bol zároveň odpoveďou na vyostrujúce sa rozpory medzi liberálnym a konzervatívnym krídlom Slovenskej národnej strany so sídlom v Martine, na čele ktorého stál práve Svetozár Urban Vajanský.
Pokiaľ viem, iniciatíva na založenie časopisu vyšla z pražskej skupiny slovenských vysokoškolákov a tam ešte Pavel Blaho nehral takú úlohu. Ako to teda vlastne bolo?
Máte pravdu, z iniciatívou vtedy vyšli slovenskí pražskí študenti, predovšetkým však Matej Bencúr, Kukučín, Ladislav Nádaši Jége a Vabroš Robár. Išlo im o to, aby otvorili voľnú tribúnu na hlásanie kritických názorov opozičnej vysokoškolskej mládeže proti vedeniu martinskej konzervatívnej inteligencie. Išlo im o propagovanie ideí realisticky orientovaného mládežníckeho hnutia podľa vzoru českej omladiny. Organizátorom sa však nepodarilo zabezpečiť potrebné finančné prostriedky na jeho vydávanie. Závažnou prekážkou uskutočnenia ich zámeru bolo i slabé spojenie medzi skupinami v Prahe, vo Viedni a Budapešti a značná rozdielnosť v náhľadoch jednotlivých skupín na praktické riešenie otázky československej vzájomnosti.
Pôvodná myšlienka sa teda neujala. Čo bolo ďalej, ako do toho vstúpil Pavel Blaho?
Rozhodné konkrétne kroky urobili až neskôršie jeho faktickí zakladatelia, doktor Pavel Blaho a doktor Vavroš Robár. Bolo to počas veľkých prázdnin roku 1897. Stretli sa v strážnici na sobáši doktora Štróbla s Toninkou Kučovou, sestrou Šrobárovej nevesty Brety. Po svadbe pozval Blaho Šrobára do Skalice, kde vypracovali spoločne v hrubých črtách koncepciu nádejnej revy. Šrobár potom oboznámil s koncepciou mládež na augustových martinských slávnostiach roku 1897. Pôvodne malo vyjsť prvé číslo mesačníka Hlas v Ružomberku 20. novembra 1897, ale pre rôzne ťažkosti ideového, personálneho a finančného rázu vyšlo v Skalici až 29. júna 1898, čiže na Petra Pavla. Finančne ho pomohol zabezpečiť strýko Pavla Blaha, Skaličan Pavel Blaho starší, o ktorom sme už tiež hovorili, farár v Beloch a neskôr v Dojči, nestor ľudovovýchovných pracovníkov na Záhorí.
Mám srdce jedno verné, často skrývam, deti mi odchádza.
Po pesničke sa budeme opäť rozprávať o zakladateľoch kultúrno-politického mesačníka Hlas, medzi ktorých patril aj doktor Pavel Blaho, otec známeho speváka Janka Blaha. Znamená to teda, že Skalica aj v tomto prípade potvrdila svoje osobitné postavenie v rámci celého Slovenska. A nebyť Skalica a Skaličanov by zrejme Hlas neuzrel svetlo sveta.
Nepochybne je to tak. Pavel Blaho sa stal v tom čase najpopulárnejší človek nielen na Záhorí, ale aj medzi americkými Slovákmi. Postupne sa začala vytvárať skalická skupina hlasistov, reprezentovaná jeho švagrom, doktorom Ľudovítom Okánikom, skalickým dekanom, prvým slovenským sociológom, doktorom Antonom Štefánkom z Veľkých Levár a v tom čase politicky progresívne pracujúcim obľúbeným rečníkom Ferdišom Jurigom z Gbiel. Prínos skupiny do hlasistického hnutia spočíval predovšetkým v drobnej práci medzi ľudom, vedúcej k jeho hospodárskému povneseniu a politickému uvedomeniu. Jej členovia sa venovali výchove roľníckeho dorastu všetkými dostupnými metódami osvetovej práce a organizovaniu roľníckych zjazdov.
Čo možno označiť za prvoradý cieľ časopisu Hlas?
Možno to vyjadriť myšlienkou uverejnenou v prvom čísle. Budem to citovať. Nie lieň, ale práca. Nie lož, ale pravda. Nie nenávisť, ale láska. Koniec citátu. Programové vyhlásenie sa obracalo najmä na inteligenciu, od ktorej jeho osnovatelia očakávali, že sa bude spoliehať predovšetkým na vlastné sily a že sa bude sústreďovať na konkrétnu prácu zacielenú na všetky oblasti života ľudu. V otázke pomeru inteligencie k ľudu sa radikálne rozchádzali s konzervatívnym krídlom martinskej inteligencie, ktorá sa na čele s Vajanským ešte stále márne usilovala získať šľachtu slovenského pôvodu pre národné hnutie.
Akým obsahom a akými článkami dýchal teda časopis?
Veľa cenných podnetov prinášali do politického a sociálneho myslenia na Slovensku úvahy prispievateľov Hlasu o nevyhnutnosti porozumenia inteligencie so sociálnym postavením ľudu, ďalej články presadzujúce požiadavku všeobecného hlasovacieho práva, slobody tlače a spolčovania, vybudovania autonómie žúba obcí na ľudovom základe, zavedenia progresívnej dane, uskutočnenia reformy súdnictva a administratívy, bezplatného vyučovania, zriadenia slovenských stredných škôl a univerzity a zakladania hospodárskych spolkov. Paradoxné je, že mnohé z týchto otázok sa riešia aj dnes. Na stránkach časopisu sa dokonca diskutovalo aj o poslaní vysokoškolákov, ktorí by sa mali zaujímať predovšetkým o sociálne problémy ľudu a okrem toho by sa mali cez prázdniny venovať etnografickým, archeologickým a historickým výskumom podľa vzoru štúrovskej generácie. Na stránkach Hlasu sa neraz uvažovalo o otázkach alkoholizmu. Okrem Blaha a Šrobára písali o tejto téme nekompromisní Tolstojovci Dušan Makovický, neskôrší osobný lekár Tolstého a Albert Škarvan, prekladateľ jeho moralistických traktátov.
A my si teraz chvíľu zahráme.
Do tvojich modrých očú, keby som sa dívať chcel, slúbať za letné noci, žiarím na tisíce deň. Povedať všetko, čo na srdci mám, ktoré len tebe, drahé dievča, dám. Príď len ku mne za večera, až na teba zavolám, smutne mi, keď som sám. Čakám, ja čakám, dievčatko krásne, u prístavu nad modrým Dunajom. Čakám ťa, čakám, prežiť pohádku, prvý môj sen, s míleným dievčaťom, uspím ťa sladko, v horúcom objatí, tichá noc lásky. Všetko zatajím. Čakám ťa, čakám, dievčatko krásne, prežiť pohádku nad modrým Dunajom.
Pandika, hlasisti sa púšťali aj do literárnej kritiky. Nie vždy však šťastne. Za obetného baránka si vybrali Svetozára Hurbana Vajanského. Akú ozvenu mal časopis medzi čitateľmi?
Pokiaľ ide o literárnu kritiku, tá bola málo konštruktívna, najmä v súvislosti s Vajanským, ako ste správne poznamenali. Pre svoj program získali z mladých spisovateľov práve debutujúceho Jozefa Gregora Tajovského, ktorý sa pod ich vplyvom oboznamoval s dielom Tolstého, Gorkého a Čechova a sústreďoval svoju tvorbu na sociálne otázky dediny. Ohlas na články v časopise nebol jednoznačný. Spočiatku sa Hlas stretával so sympatiami, lebo volal po aktivite na poli vedy, umenia, hospodárstva i politiky, otváral nové perspektívy lepšieho života ľudu a kliesnil cestu žiaducej obrode slovenskej spoločnosti. Neskôr však jeho preexponovaný kritizmus na adresu Martinského krídla vyvolával rezervované stanovisko u objektívnejšie rozmýšľajúcej inteligencie.
A konkrétne u koho teda?
No, bol to predovšetkým Tichomír Milkín, Jan Donoval, literárny kritik a básnik, kaplánov Beloch a Radošovciach. Milkin vecne a správne poukázal vo svojej kritike hlasu, uverejnenej v literárnych listoch, na niektoré pomýlené koncepcie časti hlasistov, o ktorých oprávnene tvrdil, že budú prekážať skutočne bratským vzťahom medzi Čechmi a Slovákmi a ich vzájomnej spolupráci.
Aký bol teda osud časopisu Hlas?
Český historik a literárny kritik Novák označil Hlas pri zrode za tzv. Literárnu a politickú revolúciu na Slovensku. Treba však povedať, že neskoršie, čím ďalej tým viac, vychádzalo najavo, že až prehnane horlil za čo najužšiu spoluprácu s Čechmi. Pozvoľna sa začali nad ním sťahovať mračná, živené jej rozpory medzi Blahom a Šrobárom. Šrobár sa usadil ako lekár v Ružomberku a od januára 1903 pokračoval vo vydávaní Hlasu, preneseného zo Skalice do Ružomberka vo vlastnej redakcii. V Ružomberku vyšli však len dva jeho ročníky a roku 1905 časopis zanikol. Vychádzal teda celkové 7 rokov.
V ďalšej časti rozprávania z publikácie Skalica a Záhorie spoluautora doktora Pavla Dinku sa budeme rozprávať s autorom o Jánovi Kupeckom, významnom barokovom maliarovi, portretistovi svetového mena.